μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Καλέσω να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, Λουκάς κεφάλαιο έκτο, έξι, σίγμα, σίγμα ταφ, και θα διαβάσουμε από εκεί τα πρώτα 11 εδάφια. Θα ασχοληθούμε με τα πρώτα 5, αλλά διαβάζουμε μέχρι και το 11, επειδή στα εδάφια αυτά έχουμε δύο περιστατικά που, αν και είναι διαφορετικά, μοιάζουν, γιατί και τα δύο ως θέμα τους έχουν κάτι που συμβαίνει την ημέρα του Σαββάτου και ως αποτέλεσμα γεννά και γύρει όλη αυτή τη συζήτηση σχετικά με το νόημα του θεσμού αυτού, της ημέρας αυτής του Σαββάτου. Έτσι. Θα τα διαβάσουμε, θα ασχοληθούμε με το πρώτο από τα δύο. Είναι σελίδα 907 στις γραφές με παραπομπές. Κατά δε το δευτερόπρωτον, αυτή είναι μια περίεργη λέξη και υπάρχει αρκετή συζήτηση, θα πούμε καθόλου μέσα σε αυτήν τι ακριβώς εννοεί. Σάββατον, αυτό μας ενδιαφέρει, ήταν η μέρα Σάββατο, διέβαινεν αυτός δια των Σπαρτών και οι μαθηταί αυτού ανέσπων τα στάχια και έτρωγον τρίβοντες με τα σχήρας. Την έσδε των Φαρισαίων, είπων προς αυτούς, δια τι πράτεται ότι δεν συγχωρείτε να πράτητε εν τη Σάβαση? Και αποκριθείς προς αυτούς, είπεν ο Ιησούς, ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε το οποίον έπραξεν ο Δαβίδ, οπότε επείνασεν αυτός και οι μεταυτούοντες, πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έλαβε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε εις τους μεταυτού, τους οποίους δεν είναι συγκυχωρημένο τους άρτους εννοεί, να φάγωσιν ημί μόνοι ιερείς. Και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου. Και πάλιν εν άλλο Σαββάτο εισήλθεν εις την συναγωγήν και εδίδασκε. Και ήτο εκεί άνθρωπος του οποίου η δεξιά χείρη το ξηρά. Παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει δια να εύρωσει κατηγορίαν κατά αυτού. Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών και είπε προς τον άνθρωπον τον έχοντα ξηράν την χείραν, σηκώθητη και στήθη εις το μέσον. Αυτή η φράση είναι συγκλονιστική, δεν έχουμε την ώρα σήμερα να την αναλύσουμε, αλλά σκεφτείτε την λιγάκι, σκεφτείτε την. Και εκείνο σηκωθείς εστάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει τι. Είναι συγκεχωρημένο να αγαθοποιήσει τις εν τη Σάββαση ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να απολέσει? Και περιβλέψας πάντα σε αυτούς, είπε προς τον άνθρωπον, έκτινον την χείραν σου. Ο δε έκαμε ούτω και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη. Αυτή δε επλήστησαν μανίας και συνομήλουν προς αλλήλους τι να κάμωσιν εις τον Ιησούν. Κρατούμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας και ας υψώσουμε προσευχή ζητώντας την παρουσία του. Κύριέ μας, με τον Λόγο σου τον Άγιο, μίλησέ μας και σου ζητούμε, βοήθησέ μας να δούμε και να καταλάβουμε πράγματα που αφορούν την ζωή μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, να δούμε τις συνέπειες στην ζωή μας όλων αυτών των αληθιών που ομολογούμε και πιστεύουμε και αγκαλιάζουμε και αγαπούμε. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος του Σαββάτου, στο όνομά Του. Αμήν. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή μια σειρά στην οποία μελετούσαμε το θέμα της ελπίδας. Την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για την ελπίδα. Τι εννοούμε όταν σαν χριστιανοί μιλούμε για την ελπίδα? Και ένα πράγμα είπαμε, το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω και είναι τόσο σημαντικό και ελπίζω να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Η ελπίδα μας δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Η ελπίδα μας δεν είναι καν ο ουρανός, έτσι αφηρημένα. Είναι ο Χριστός, είναι ένα πρόσωπο. Αυτός είναι η ελπίδα μας, είναι αυτός τον οποίον αγαπούμε, αν και τώρα δεν τον βλέπουμε, δεν τον έχουμε, όμως τον λαχταρούμε, τον ποθούμε. Η παρουσία του κατά έναν τρόπο είναι ήδη αληθινή και πραγματική στην ζωή μας και γεννά αυτή την προσδοκία και αυτή τη λαχτάρα στο μέλλον για την συνάντησή μας μαζί του. Και αυτό όλο είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Όμως, Από σήμερα και για μια σειρά Κυριακών θα ασχοληθούμε με ένα άλλο ερώτημα, με ένα άλλο θέμα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι πολύ συχνά αμελούμε να ασχοληθούμε με το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και αυτή την Κυριακή και στη συνέχεια. Και αυτό είναι το εξής απλό. Ωραία, όλα αυτά είναι έτσι. Τα πιστεύουμε, τα ξέρουμε, τα ομολογούμε, η ελπίδα μας. Συχνά μένουμε εκεί και δεν ρωτούμε, ωραία λοιπόν, τώρα όλα αυτά πώς αφορούν τη ζωή μου. Με άλλα λόγια, η ελπίδα που έχω πώς αγγίζει, πώς επηρεάζει, πώς μπολιάζει την ζωή μου και τον τρόπο με τον οποίο ζω. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί να απαντούμε αυτό το ερώτημα. Και θα ξεκινά το κάθε κήρυγμά μας με αυτή τη φράση. Επειδή έχω ελπίδα, σήμερα το πρώτο, εργάζομαι αναπαυμένος. Επειδή έχω ελπίδα, δουλεύω διαφορετικά από κάποιον ο οποίος δεν έχει ελπίδα. Πώς οι χριστιανοί λοιπόν εργαζόμαστε διαφορετικά? Πώς το γεγονός ότι έχουμε ελπίδα επηρεάζει και διαμορφώνει την αντίληψη που έχουμε για την εργασία και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε? Αυτό θα είναι το θέμα μας. Πριν όμως δούμε τι ο Λόγος του Θεού μας λέει, νομίζω πως είναι σημαντικό να σκεφτούμε λιγάκι ποια είναι η φύση της εργασίας στην εποχή μας σήμερα. Με άλλα λόγια, πώς εργαζόμαστε, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας σήμερα, στην εποχή μας, στην μετανεωτερική εποχή όπως την χαρακτηρίζουμε συχνά. Και θα ήθελα να διαβάσω μία παράγραφο από ένα έργο κοινωνιολογίας που ο συγγραφέας του είναι ένας πάρα πολύ γνωστός καθηγητής στην Αγγλία, είναι πολωνικής καταγωγής και το όνομά του είναι Zygmunt Bauman. Δεν έχει καμία σχέση με τον Ρενέ και πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, τον Bauman, αλλά είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κοινωνιολόγους, στοχαστές, μελετητές της μετανεωτερικότητας. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, ο τίτλος του «Τα δεινά της μετανεωτερικότητας». Και εκεί, αφού έχει αναλύσει την εποχή μας, το γεγονός δηλαδή ότι πια η εποχή μας είναι, όπως συνονομάζει, μία ρευστή εποχή που τα πάντα γρήγορα αλλάζουν, σκεφτείτε πόσο με τι ηλιγκιώδη ταχύτητα έρχονται οι εξελίξεις και τα πράγματα που κάποτε ήταν εχμής πια είναι ξεπερασμένα. Σκεφτείτε πώς η εποχή μας λοιπόν έχει αυτή την ρευστότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πώς έχει διαμορφωθεί η εργασία. Διαβάζω την παράγραφο. Καθώς το ψωμί του ενός, γράφει, είναι το φαρμάκι κάποιου άλλου, οι αλλαγές που έχουν στόχο την ορθολογιστική οργάνωση και την ελαστικοποίηση του κεφαλαίου επιδρούν αντίστροφα στον αποδέκτη, ο οποίος τις δέχεται ως καταστροφές, ως ανεξήγητες, ως μη αντιμετωπίσιμες από ανθρώπινη δύναμη και ακόμα ως στένεμα των ευκαιριών πάνω στον συμπαγή τοίχο της μοίρας. Ίσως πολλά δεν βγάζουν νόημα, θα σας υπογραμμίσω μια-δυο φράσεις που είναι τεράστιες σημασίας. Συνεχίζει. Θέσεις εργασίας εφόρου ζωής δεν υπάρχουν πλέον. Το ζούμε πια πολύ πιο έντονα στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο θέμα κρίσης, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ. Είναι του τρόπου με τον οποίο πια είναι οργανωμένα τα πράγματα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν καν θέσεις εργασίας. Καθ' αυτές, έτσι όπως τις αντιλαμβανόμασταν κάποτε. Και χωρίς αυτές, δηλαδή χωρίς αυτές τις συνθήκες, είναι μικρό το περιθώριο για την ανάπτυξη της ζωής βάσει κάποιου προγράμματος, για έναν μακρόπνο σχεδιασμό και για απότερες ελπίδες στο μέλλον. Τώρα, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε αυτά κοινωνιολογικά. Ευχαρίστως να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσουμε είναι ότι στην ανάλυση του σχεδόν κάποιες στιγμές μιλάμε μία γλώσσα που είναι πάρα πολύ οικία σε εμάς. Μιλά λοιπόν για την εργασία και για τις συνθήκες της εργασίας όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και τις ζούμε, τις βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Και κρατήστε τώρα τις δύο φράσεις. Στένεμα ευκαιριών πάνω στον συμπαγή τοίχο της μοίρας. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε, θέλουμε, περιμένουμε και ιδιαίτερα τόσοι και τόσοι νέοι που έχουν τόσες και τόσες προσδοκίες, βρίσκουν τον εαυτό τους να προσγειώνεται πάνω στον συμπαγή τοίχο της μοίρας. Επίσης, είναι τέτοιες οι συνθήκες σήμερα, φράση, που επιτρέπουν μικρό περιθώριο για απότερες ελπίδες στο μέλλον. Αυτό δεν είναι το θέμα μας, η ελπίδα. Και μας λέει ο Μπάουμαν εδώ ότι ο τρόπος που σήμερα είναι η εργασία και η φύση της εργασίας δομημένη δεν επιτρέπει περιθώριο ελπίδας. Αποκόβεται η έννοια της εργασίας από την έννοια της ελπίδας. Και ποια είναι η συμβουλή που μας προτείνει, ακούστε την, να είσαι ευγνώμων για το ψωμί που τρως σήμερα και μην πολυσκέφτεσαι για παραπέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα που πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, το λέμε συχνά, να είσαι ευχαρισμένος που έχεις δουλειά. Και ακόμα αν αυτή η δουλειά σε κακοποιεί, να είσαι ευχαριστημένος που τουλάχιστον την έχεις. Να είσαι ευχαριστημένος που έχεις ψωμί σήμερα, μην έχεις ελπίδες. Κάτσε και φάτο. Με άλλα λόγια, να το πούμε πιο λαϊκά και όχι τόσο κοινωνιολογικά. Αυτό εν ολίγης μας λέει. Εμείς όμως, εδώ πασχίζουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο και η φύση του Ευαγγελίου μας προκαλεί να επιμείνουμε, να δούμε τα πράγματα και την ζωή μας και συγκεκριμένα το θέμα της εργασίας μας, όχι αποκομμένο από την ελπίδα, αλλά συνδεδεμένο με την ελπίδα. Να δούμε, με άλλα λόγια, σε πείσμα όλων αυτών των αναλύσεων, το πώς μπορούμε να έχουμε ελπίδα και το εάν έχουμε ελπίδα, ποια μπορεί να είναι αυτή και εφόσον την έχουμε αυτή την ελπίδα η οποία είναι αυτή που είναι, πώς αυτό επηρεάζει και μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Και η περικοπή που διαβάσαμε, τα πρώτα εδάφια του κατά Λουκάν 6, μιλούν ακριβώς γι' αυτό, για την σχέση της εργασίας και της ελπίδας. Της εργασίας και της ελπίδας. Βέβαια, διαβάζοντας κανείς την περικοπή, αναρωτιέται πού βλέπεις την εργασία και πού βρίσκεις και την ελπίδα μέσα στα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Ελάτε λοιπόν μαζί να τα βρούμε και τα δυο και μετά να τα ενώσουμε. Πρώτα απ' όλα, η εργασία. Το περιστατικό είναι το εξής. Ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του περνάνε μέσα από ένα χωράφι. Είναι μεσημέρι, πεινούν, δεν έχουν άλλο φαγητό και αρχίζουν και κόβουνε από τα σπαρτά, από το σιτάρι, το τρίβουν με τα χέρια τους και τρώνε τους σπόρους, τρώνε το σιτάρι και χορταίνουν. Τώρα, ίσως σε αυτό δεν βρίσκεται τίποτα που να σχετίζεται με την έννοια της εργασίας όπως την εννοούμε εμείς σήμερα. Όμως, για τα δεδομένα εκείνης εποχής και πιο συγκεκριμένα για τις αναλύσεις των Φαρισαίων σχετικά με το τι είναι εργασία και τι δεν είναι εργασία, αυτό θεωρείται ως θερισμός και αλώνισμα. Μάλιστα το ξέρουμε αυτό επειδή έχουν ολόκληρες αναλύσεις σχετικά με το τι καθιστά εργασία που απαγορεύεται την ημέρα του Σαββάτου και λένε αν πάρεις στάρι, το οποίο είναι στο σύνολό του και στο μέγεθός του μεγαλύτερο από ότι ένα σίκο, αυτό θεωρείται εργασία. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί εδώ εργάζονται. Είναι περίεργο για μας, αλλά είναι καθόλου κατανοητό για εκείνους. Εδώ λοιπόν μιλούμε για εργασία. Βέβαια, αυτό προκαλεί την μήνη των Φαρισαίων, επειδή εργάζονται ημέρα Σάββατο. Προσέξτε, το πρόβλημά τους δεν είναι που τρώνε από τα σπαρτά. Σήμερα αυτό θα συνόρευε με τα όρια της κλοπής. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, να το κάνω και αυτό σε εξομολόγηση εδώ μπροστά σε όλους. Ήταν μια συνήθειά μας να πηγαίνουμε και να παίρνουμε κεράσια από κάποιες κερασιές και αλίμονόμασταν, μας έπιανε ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, τώρα αυτό διώκεται και είναι κολάσιμο και θεωρείται παράπτωμα. Τότε ήτανε καθορισμένο από τον νόμο ότι είναι επιτρεπτό. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε μία πολύ περίεργη κατανόηση για την Παλαιά Διαθήκη. Λέμε Παλαιά Διαθήκη, ο Μωσαϊκός νόμος και νομίζουμε ότι εκεί είναι, τι να πω, αυστηρότητα, σκληρότητα. Ξέρετε πόσο προηγμένος σε θέματα δικαιοσύνης και σε θέματα πρόνοιας είναι ο νόμος του Μωυσή. Θα εκπλαγείτε. Λέει λοιπόν ο νόμος του Μωυσή ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε ένα χωράφι και να σπάσει και να πάρει σπαρτά για να φάει. Αρκεί να μην χρησιμοποιήσει δρεπάνι. Γιατί εκεί πια δεν είναι πεινάω, δεν έχω να φάω, παίρνω λίγα για να μην πεθάνω και για να επιβιώσω, αλλά εκεί σημαίνει θερίζεις. Επίσης, μπορείς να μπεις μέσα σε ένα αμπέλι και να φας όσους τα φίλοι θέλεις, και ας είναι το αμπέλι κάποιο άλλο. Αρκεί να μην πάρεις και ένα κοφίνι και να το γεμίζεις με σταφύλια φεύγοντας. Αυτός είναι ο νόμος. Επιτρέπεται. Κανείς στην κοινωνία δεν θα μείνει χωρίς αυτά που θα του εξασφαλίσουν την βασική του επιβίωση. Σκεφτείτε το. Ο νόμος το ορίζει αυτό. Φανταστείτε να υπήρχε νομοθεσία που να έλεγε μπορείς να μπαίνεις σε έναν φούρνο και αν πεινάς μπορείς να φας, ξέρω εγώ, μέχρι ένα καρβέλι ψωμί. Κάποιο όριο. Αλλά απαγορεύεται να φας δύο και παραπάνω. Φανταστείτε πόσο πρωτοποριακό και τι είδους κοινωνία θα ήταν αυτή. Αυτά περιγράφει ο νόμος του Μωυσή. Τώρα, ανοίξα μια μεγάλη παρένθεση που δεν είναι καθόλου το θέμα μας, αλλά να αποκαταστήσουμε λίγο και την Παλαιά Διαθήκη. Κλείνουμε την παρένθεση και ερχόμαστε στο θέμα μας. Οι Φαρισαίοι λοιπόν εξοργίζονται όχι επειδή κάνουν αυτό που κάνουν οι μαθητές του Χριστού, αλλά επειδή εργάζονται ημέρα Σάββατο. Αυτό είναι το θέμα τους. Εργάζονται ημέρα Σάββατο και αυτό, κατά την άποψή τους, παραβιάζει τον νόμο για το Σάββατο. Και ο Ιησούς τους απαντά με έναν πολύ περίεργο τρόπο εκ πρώτης όψεως. Τους λέει, καλά, δεν διαβάσατε την ιστορία του Δαβίδ, όπου ο Δαβίδ πεινούσε μια μέρα και αυτός και οι στρατιώτες του πήγαν εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου στον τότε ναό και είδανε πάνω στο τραπέζι εκεί, σαν την τράπεζα την δική μας υπήρχε στο ναό, είδαν τους άρτους της προθέσεως, δηλαδή κάποια ψωμιά τελετουργικά εξαγιασμένα για να τα τρώνε μόνο οι ιερείς. Θυμάσαι που μπήκαν μέσα και τα πήραν και τα φάγανε και χορτάσανε. Τώρα, τι ακριβώς θέλει να πει ο Ιησούς? Τους λέει, εδώ και ο Δαβίδ παρεύει τον νόμο. Τι λοιπόν στεναχωριέστε αν τον παραβώ και εγώ? Αυτό είναι το επιχείρημα του Ιησού. Θα μας βόλευε πάρα πολύ να ήταν αυτό. Γιατί αυτό είναι πολύ συχνά το επιχείρημα το οποίο λειτουργούμε όλοι μας μέσα, ιδιαίτερα στο κράτος μας. Όλοι μας κλέβουν, το κράτος μας κλέβει, το κλέβουμε κι εμείς και το κλέψας του κλέψατος και όλοι είμαστε χαρούμενοι τέλος πάντων μέσα αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ο Ιησούς Χριστός θέλει να πει εδώ. Αν πάμε και διαβάσουμε στο Α Σαμουήλ 21 το περιστατικό, θα δούμε ότι ο Δαβίδ δεν παραβαίνει τον νόμο, ερμηνεύει τον νόμο. Είναι εντυπωσιακό. Πιάνει συζήτηση με τον αρχιερέα και του εξηγεί γιατί και βάσει ποια συλλογιστικής μια τέτοια πράξη είναι αποδεκτή και επιτρεπτή από τον νόμο. Με άλλα λόγια, ο Χριστός λέει στην περικοπή αυτήν και στην περίσταση αυτήν ότι εάν ο Δαβίδ είχε το δικαίωμα και την εξουσία να ερμηνεύσει τον νόμο σχετικά με τους άρτους της προθέσεως, πολύ περισσότερο εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, έχω την εξουσία να ερμηνεύσω τον νόμο του Σαββάτου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λέει, εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Προσέξτε, δεν το θυμόμαστε συχνά όταν αναλογιζόμαστε πώς ο Ιησούς Χριστός περιγράφει τον εαυτό του. Νομίζω αν το συζητούσαμε και ώρες να το συζητούσαμε, σπάνια ίσως κάποιος από εμάς μπορεί ενδεχομένως να θυμόταν ότι κοντά σε όλα τα άλλα που λέει ο Χριστός περιγράφει τον εαυτό του λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Ο Κύριος του Σαββάτου. Το οποίο λοιπόν εκ πρώτης όψεως σημαίνει εγώ έχω την εξουσία να πω τι σημαίνει το Σάββατο και πώς πρέπει να εορτάζεται το Σάββατο. Για να το διευκρινίσουμε, το Σάββατο είναι η 7η ημέρα της εβδομάδας στην Παλαιά Διαθήκη και είναι η μέρα που ο Θεός του ζήτησε στις 10 εντολές να την ξεχωρίζουν, να την αγιάζουν και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Και ο Χριστός λοιπόν λέει, εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Εγώ είμαι αυτός, το πρώτο, που εξηγώ και ερμηνεύω τι σημαίνει το Σάββατο. Τώρα, παρένθεση. Ξέρω ότι ακόμα ψάχνουμε την ελπίδα. Αυτή μας έμεινε, έτσι δεν είναι? Είδαμε, βρήκαμε την εργασία σχετικά εύκολα. Ψάχνουμε ακόμα την ελπίδα. Στον δρόμο είμαστε. Μην ανησυχείτε, εκεί θα καταλήξουμε. Επειδή ο Χριστός, εκτός από το ότι εννοεί εγώ είμαι αυτός που μπορώ να ερμηνεύσω τι σημαίνει το Σάββατο, εννοεί και κάτι ακόμη. Όταν λέει εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Εννοεί και κάτι ακόμη. Εννοεί ότι εγώ είμαι αυτός που ενσωματώνω όλα αυτά που σημαίνει και είναι η γιορτή αυτή, ο θεσμός αυτός του Σαββάτου. Εγώ είμαι αυτός που έχω, διαχειρίζομαι και προσφέρω όλα αυτά που το Σάββατο είναι και σημαίνει. Τώρα, ερώτηση. Τι είναι το Σάββατο? Ποια είναι η σημασία του? Για ποιον λόγο ο Θεός ζητά από τον λαό του να γιορτάζει το Σάββατο? Τι θέλει ο Θεός να θυμάται ο λαός του, τι θέλει να διδάξει στο λαό του μέσα από αυτήν την γιορτή, μέσα από αυτήν την ημέρα? Θα ήθελα να δούμε δύο πράγματα. Και μετά να σκεφτούμε πώς αυτά σχετίζονται με την εργασία. Ο Θεός λοιπόν τους λέει, μια μέρα της εβδομάδας δεν θα δουλεύετε, δεν θα εργάζεστε, θα κατεβάσετε ρολά. Γιατί? Στην Παλαιά Διαθήκη τους το εξηγεί, στην Έξοδο κεφάλαιο 20, στις 10 εντολές, επειδή ο ίδιος ο Θεός την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε το γεγονός ότι ο Θεός την 7η ημέρα, το Σάββατο υπάρχει και το Σάββατο μου λέει ότι ο Θεός την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και αυτό δεν μου λέει κάτι. Τι σημαίνει το ότι ο Θεός την 7η ημέρα αναπαύθηκε? Τι σημαίνει αυτό για μένα? Τι μου λέει ο Θεός μέσα από το Σάββατο, ακόμη και από το δικό του το Σάββατο και στη συνέχεια από το δικό μου που μιμείται το δικό του? Τι μου λέει? Δύο πράγματα. Φυσικά δεν μου λέει, δεν σημαίνει το Σάββατο ότι ο Θεός μας κουράστηκε και είπε ας ξαποστάσω λιγάκι. Έτσι, αυτά είναι πρωτόγωνα και βαρβαρικά και δεν έχουν καμία σχέση με τις αφηγήσεις της βίβλου. Έτσι, δεν είναι ότι ο Θεός δηλαδή κουράστηκε και είπε ούφα αμάν σκοτώθηκα στη δουλειά, ας κάτσω και μια μέρα να ξεκουραστώ. Δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα. Γιατί ο Θεός ξεκουράζεται και τι μας λέει η ανάπαυση του Σαββάτου? Δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός της εξασφάλισης και της ασφάλειας που ο Θεός μας υπόσχεται. Ο Θεός ξεκουράζεται επειδή θέλει να μας πει ότι μέσα στην φροντίδα μου είσαι ασφαλής. Από πού προκύπτει αυτό? Προσέξτε, διαβάζουμε ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, δημιουργεί τα φυτά, δημιουργεί τα ζώα, τα δημιουργεί όλα και στο τέλος δημιουργεί τον άνθρωπο και τον βάζει τον άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο δημιούργησε για να απολαύσει, για να χαρεί, για να έχει όλα αυτά που χρειάζεται. Ο Θεός μετά αναπαύεται ουσιαστικά λέγοντας τον άνθρωπο ότι κοίταξε, ό,τι χρειάζεσαι στο έχω ήδη προμηθεύσει. Ο Θεός ξεκουράζεται γιατί θέλει να δώσει στον άνθρωπο την αίσθηση της ασφάλειας. Είσαι ασφαλής. Ό,τι έχεις ανάγκη, ήδη το έχω προμηθεύσει. Η εικόνα μοιάζει, για παράδειγμα, με την εικόνα μιας κυρίας, νοικοκυράς, που ετοιμάζει ένα γεύμα. Και από το πρωί ή από την προηγούμενη ξεκινά και μαγειρεύει και φτιάχνει και στρώνει και καθαρίζει και τα ετοιμάζει και κάποια στιγμή τελείωσε. Το τραπέζι είναι στρωμένο, το φαγητό έχει ψηθεί, όλα είναι έτοιμα. Και μετά τι κάνει αυτή η γυναίκα? Αν δεν είναι ψυχοτική και σημαίνει θα πάει να ψάξει κάποια δουλειά να κάνει, κάθεται. Και τι δηλώνει το ότι κάθεται? Ότι ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Το τραπέζι είναι στρωμένο, έτοιμο, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο. Αυτό δηλώνει ο Θεός με την ανάπαυσή του. Είσαι ασφαλής μέσα στην πρόνοια και στη φροντίδα μου. Τα έχω ετοιμάσει όλα. Δεν χρειάζεται να αγωνιάς εσύ. Όλα είναι έτοιμα. Το τραπέζι είναι στρωμένο. Όμως, ο Θεός αναπαύεται και για έναν ακόμη λόγο. Αν ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το αίσθημα της ασφάλειας, ο δεύτερος έχει να κάνει με το αίσθημα της αξίας. Πότε ένας καλλιτέχνης κατεβάζει το πινέλο? Φανταστείτε ένα ζωγράφο που ζωγραφίζει, φτιάχνει, διορθώνει, ξαναφτιάχνει και κάποια στιγμή βάζει κάτω το πινέλο. Πότε το κάνει αυτό? Και ξεκουράζεται και κάθεται και βλέπει το έργο του. Πότε το κάνει? Όταν το έργο του πια είναι τέλειο. Όχι μόνο τελειωμένο, αλλά τέλειο. Και μετά το θαυμάζει. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Στο τέλος κάθε δημιουργικής ημέρας ο Θεός λέει ήτανε καλό. Ήτανε καλό. Και στο τέλος της δημιουργίας, στο τελευταίο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, πριν μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο που μιλάει για το Σάββατο του Θεού, την ανάπαυση του Θεού, λέει ότι ο Θεός τα έκανε όλα και όλα ήταν καλά, λίαν, πάρα πολύ καλά. Και ο Θεός αναπαύθηκε γιατί, λέει, όλα είναι όμορφα. Όλα είναι τέλεια. Όλα έχουν αξία. Όλα είναι ευλογημένα. Όλα είναι πολύ καλά. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα έρχεται ο Ιησούς Χριστός να υπογραμμίσει λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά μπερδεύουμε τα πράγματα. Και αυτό που μόνο ο Θεός έχει να μας δώσει, νομίζουμε ότι μπορούμε εμείς να το κατακτήσουμε. Εξηγώ. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στην παράλληλη περικοπή, δηλαδή όπου το ίδιο περιστατικό και εκεί εξιστορείται, πριν πει ο Χριστός «Εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου», το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Προσέξτε αυτή τη φράση. Ο άνθρωπος για το Σάββατο. Ξέρετε τι λέει αυτή η φράση? Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι προσπαθεί να φτιάξει το Σάββατο ο ίδιος για τον εαυτό του. Δηλαδή να βρει όλα αυτά που το Σάββατο σημαίνουν, δηλαδή τι, ασφάλεια και αξία, μέσα από τις δικές του προσπάθειες. Δηλαδή ο άνθρωπος να φέρει στον εαυτό του το Σάββατο. Και αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Διάβαζα, καθώς προετοιμαζόμουν, ένα άλλο βιβλίο μιας Ελληνίδας κοινωνιολόγου που είχε τίτλο «Όταν η εργασία γίνεται ασθένεια» και ένα κεφάλαιο έφερε τον τίτλο «Από την εργασία ως αυτοπραγμάτωση στην ανασφάλεια της απασχόλησης». Τα λέει όλα. Δύο είναι τα αγαθά που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει μέσα από την εργασία του. Το πρώτο, ασφάλεια, δηλαδή εξασφάλιση, να έχω αυτά που χρειάζομαι, να μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να επιβιώσω, και αυτοπραγμάτωση, αξία, δηλαδή να με αναγνωρίσουν, να πετύχω, να είμαι καλός, να είμαι σπουδαίος. Δύο πράγματα, αξία και ασφάλεια. Και ο άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί να τα βρει αυτά με τη δική του εργασία. Ο άνθρωπος προσπαθεί να φέρει το Σάββατο. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Φτάνουμε στην ελπίδα. Εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Αυτό που προσπαθείς εσύ με την εργασία σου να βρεις, εγώ είμαι αυτός που θα στο δώσω. Και πώς ο Ιησούς Χριστός φανερώνεται να είναι ο Κύριος του Σαββάτου? Δύο πράγματα. Είναι το Σάββατο, ασφάλεια, αξία. Ασφάλεια. Είναι εντυπωσιακό το ότι όταν είσαι δίπλα στον Χριστό, δεν πεινάς. Προσέξτε τι εννοώ. Καθώς ετοιμαζόμουν για αυτή την περικοπή, ο Χριστός ήταν μαζί με τους μαθητές του, περπατούσαν κάπου και φάγανε. Καθώς το σκεφτόμουν, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αφηγήσεις μέσα στα Ευαγγέλια, στις οποίες ο Ιησούς Χριστός φροντίζει οι μαθητές του ή αυτοί που είναι γύρω του να φάνε. Τους φροντίζει να φάνε. Τους δίνει φαγητό. Δεν ξέρω αν το προσέξετε ποτέ. Μάλιστα σε σημείο που ελπίζω να μην είναι βλάσιμο αυτό και καταλαβαίνετε σε ποιο πνεύμα το λέω, ότι αν ήταν ο Χριστός να είχε κάποια φιλετική καταγωγή, σίγουρα θα είχε κάτι ποντιακό μέσα του. Γιατί ξέρετε, εμείς οι πόντιοι έχουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε αυτοί που είναι γύρω μας να τρώνε. Να τους δίνουμε, να φροντίζουμε να είναι χορτάτη πάντοτε. Υπάρχουν και σε άλλους λαούς, αλλά εμείς οι πόντιοι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Ένας μου παππούς, ο Τσανικλίδης, σπούδαζα πόσα χρόνια της ζωής μου, ποτέ όταν πήγαινα σπίτι δεν με ρώτησε τι σπούδασες, τι έμαθες, πάντοτε η ερώτησή του ήταν τι έφαγες. Αυτό τον ένοιαζε. Λοιπόν, αυτό έχουμε εμείς, και ο Ιησούς Χριστός, αν το προσέξετε, πάρα πολλά περιστατικά προσφέρει σε αυτούς που είναι κοντά του να φάνε. Πολλές φορές ευλογώντας την δουλειά τους, θυμάστε τους βαρκάριδες που τους λέει πηγαίνετε, ψαρέψτε εκεί και πιάνουν τα ψάρια. Άλλες φορές μέσα από την πρόνοια του, όπως στην περίπτωση εδώ πέρα, περνούν, τους πηγαίνουν μέσα από το χωράφι, πάρτε να φάτε, χρησιμοποιήστε αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα. Άλλες φορές ακόμη και θαυματουργικά. Αν είσαι κοντά στον Χριστό, δεν πεινάς. Προσέξτε, αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Είναι η αίσθηση της ασφάλειας. Αυτό είναι το Σάββατό μου. Δεν είναι ο άνθρωπος που κερδίζει το Σάββατό του, κερδίζει το ψωμί του, αλλά είναι ο Χριστός που μου εξασφαλίζει το ψωμί μου. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που σημαίνει ότι Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του Σαββάτου, είναι ότι δεν είναι η εργασία μου που μου δίνει ασφάλεια, είναι ο Χριστός που μου δίνει ασφάλεια. Χθες είχαμε αυτή την ημερίδα στη Νίκαια σχετικά με την κρίση, πίσω από την κρίση, για την οικονομική κρίση, και ένας οικονομολόγος ήταν, έλεπε κάτι πάρα πολύ θεολογικό και πάρα πολύ πρακτικό, ποιμαντικό. Λέει, πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε το τι έχουμε και το τι ξοδεύουμε, ας πούμε τα έσοδα και τα έξοδα, τα συν και τα πλην, βάζουμε στα έσοδα μόνο έχω τον μισθό μου ή έχω, ξέρω εγώ, αυτό το εισόδημα ή κάτι άλλο. Πρέπει εκεί να βάλουμε έχω τον Χριστό. Για να τον βάλουμε στον προϋπολογισμό μας από εκεί την πλευρά. Έχω αυτό, έχω εκείνο, αλλά έχω και εκείνο, έχω και εκείνο, έχω και τον Χριστό. Αυτός είναι η ασφάλειά μου. Όμως, το Σάββατο επίσης σημαίνει αξία, αυτοπραγμάτωση. Σου δίνει αξία και υπόσταση. Και εδώ υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Ξανά ο Χριστός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Ενώ εμείς εργαζόμαστε για να αποκτήσουμε μέσα από την εργασία μας αξία, για να μας δουν οι άλλοι, να μας προσέξουν, να πούμε με κάποιος και ξέρω αυτά ή έχω εκείνο ή έχω πετύχει το άλλο. Προσέξτε, πόσο Χριστός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Πόσο Χριστός σου λέει, έχεις αξία, είσαι όμορφος. Πώς σου το λέει. Προσέξτε, σας θυμίζω στην Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε για τον Θεό που μπήκε στην ανάπαυσή του. Ξέρετε τι λέει πριν μπει στην ανάπαυση. Είπε, λέει, τελείωσε από όλα τα έργα του. Ο Χριστός λέει, τέλειωσε. Και αυτό το τέλειωσε, είπαμε, σημαίνει, είναι υπέροχα όλα. Έχεις αξία, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Είσαι, άνθρωπε, η εικόνα μου. Είσαι τέλειος, είσαι όμορφος, τέλειωσε. Είπε ο Ιησούς Χριστός αυτή την φράση ποτέ του. Σας θυμίζω πως πάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός έκραξε «τετέλεστε». Και δεν ήταν ένας μίζερος άνθρωπος ο οποίος εννοούσε με το «τετέλεστε» «πω, πω, τέλειωσα, πάνω όλα τελειώσαν αλίμονο». Ήξερε από την πρώτη στιγμή γιατί είναι, που πάει, τι συμβαίνει. Το «τετέλεστε» είναι η αντίχυση εκείνου του τελείωσαν όλα, είναι τέλεια, της Γένεσης 2 πάνω από το σταυρό. Και τι είναι αυτό που τέλειωσε ο Χριστός και είναι τέλειο, είναι όμορφο, έχει αξία, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να προσθέσει. Είσαι εσύ, είμαι εγώ, σωσμένος από τη χάρη του και από τη θυσία του. Στο σταυρό του Χριστού βρίσκω τον Κύριο του Σαββάτου, εκείνον που μου λέει, μπορείς να είσαι ασφαλής και έχεις αξία. Έχεις αξία. Είπαμε, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι νομίζω ότι έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Ότι εκείνος με τη δουλειά του θα καταφέρει και θα προσπαθήσει να αποκτήσει ασφάλεια και αξία. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι αυτός που τα έχω αυτά και εγώ είμαι αυτός που σου τα δίνω αυτά. Και τώρα ερχόμαστε στην ελπίδα. Γιατί στην Καινή Διαθήκη η όλη αυτή η συζήτηση για το Σάββατο δεν μας καλεί να κοιτάξουμε μόνο πίσω, αλλά μας προσκαλεί να κοιτάξουμε και μπροστά. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, ο συγγραφέας μετά από ένα πολύπλοκο επιχείρημα που είναι λίγο δύσβατο και δυσνόητο, καταλήγει και λέει στο εδάφιο 9 κεφάλαιο 4, «Επομένως υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού όπως ο Θεός το Σάββατο». Με άλλα λόγια τι λέει, τώρα, εν Χριστώ ήδη γευόμαστε τις ευλογίες του Σαββάτου. Ασφάλεια, αξία. Όμως, όχι στην πληρότητά τους. Έρχεται το Σάββατό μας με κεφαλαίο Σάββατο. Έρχεται, ποιος είναι το Σάββατό μας, ποιος είναι ο Κύριος, ο Χριστός. Έρχεται αυτός που είναι η ασφάλειά μας, αυτός που είναι η αξία μας. Έρχεται, είναι στο μέλλον, είναι η ελπίδα μας. Και τώρα προσέξτε, να τι σημαίνει εργάζομαι. Να πως ο χριστιανός πηγαίνει τη Δευτέρα στη δουλειά του με ελπίδα και πως αυτή η ελπίδα κάνει όλη τη διαφορά. Πηγαίνει στη δουλειά του όχι επειδή νιώθει βαριά πάνω, αγχωτική την ανάγκη ότι πρέπει να βρω ασφάλεια και να οικοδομήσω αξία. Αυτά τα έχει ήδη και τα περιμένει μια μέρα. Είναι ο Χριστός αυτά. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στη δουλειά του ελεύθερος. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Δεν χρειάζεται με άγχος να γραπωθεί από κάτι και να καταφέρει εκείνος να στηρίξει και να υποστηρίξει τον εαυτό του. Ο χριστιανός πηγαίνει με μια άλλη διάσταση. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και αυτή η ελπίδα, επαναλαμβάνω, πρέπει να μπολιάσει την ζωή μας. Και πρέπει κάθε μέρα που πηγαίνουμε στη δουλειά μας να σκεφτόμαστε και να λέμε «Ο Χριστός είναι η ασφάλειά μου, ο Χριστός είναι η αξία μου, ας ξεκινήσω τώρα να δουλεύω». Να το θυμάμαι, δεν είναι το να δουλέψω λίγες ακόμη ώρες ή να κάνω και εκείνο για να εξασφαλιστώ. Ο Χριστός είναι η ασφάλειά μου. Ό,τι κάνω, το κάνω και πιστεύω με εκείνον. Δεν χρειάζεται με τη δουλειά μου να είμαι τελειομανής, μήπως μου πει το αφεντικό κάτι ή για να αποδείξω κάτι άλλο και να κάνω και εκείνο και να αγχώνομαι και να μην μπορώ να αφήσω στην άκρη τη δουλειά μου και να γίνει η δουλειά μου η ζωή μου εν τέλει και να είμαι χαρούμενος και να υπάρχω όταν πετυχαίνω και να μην υπάρχω όταν αποτυχάνω. Ο Χριστός είναι η αξία μου. Η ελπίδα αυτή πρέπει να μπολιάσει την ζωή μας και κλείνω με μία εικόνα. Ένας καλός φίλος μου έστειλε το απόσπασμα από ένα κείμενο από τα άπαντα του Χρήστου Μαλεβίτση που λέει τα εξής η φράση αυτή και θέλω να τη διαβάσω γιατί έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η απελπισία δεν είναι το έσχατον. Το έσχατον είναι η ελπίδα. Είναι η ελπίδα ο θεωτικός όλβος. Έψαξα το λεξικό, δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Πλούτος. Ο θείος πλούτος. Κρατήσε αυτή τη φράση, μου αρέσει. Και τώρα η φράση. Ο οποίος ευαγγελίζει τον κόσμο εις πείσμα όλων των συντριμών. Μάλλον ο Μαλεβίτσης δεν εννοούσε αυτά που εμείς λέμε αυτή την ώρα εδώ. Όμως μας δίνει έναν τρόπο διατύπωσης που νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμος. Με άλλα λόγια μας λέει ότι όταν πούμε ότι ο Χριστός είναι ο πλούτος μου, ο θείος πλούτος, είναι η ελπίδα μου με άλλα λόγια, αυτή η ελπίδα τότε τι κάνει. Ακούσε το ρήμα. Ευαγγελίζει τον κόσμο. Μπολιάζει την ζωή μου με το Ευαγγέλιο. Μπολιάζει την εργασία μου, μπολιάζει τη σχέση μου, μπολιάζει την καθημερινότητά μου. Την εμβαπτίζει στα καλά, στα χαρμόσυνα νέα. Αυτό πρέπει να κάνει η ελπίδα, να ευαγγελίζει τον κόσμο μας εις μάτιν, εις πείσμα όλων των συντριμών. Και σίγουρα ζούμε και κλείνω με αυτό. Σε μια εποχή που ιδιαίτερα στο θέμα της εργασίας υπάρχουν πάρα πολλά συντρίμια. Όμως η προσευχή μου είναι η ανακάλυψη και το αγκάλιασμα αυτής της ελπίδας του Χριστού ως του θείου πλούτου. Του Χριστού ως του Κυρίου του Σαββάτου. Εκείνου ο οποίος μας δίνει ασφάλεια και μας προσφέρει την αξία μας. Ο εναγκαλισμός μας λοιπόν με τον Χριστό με την ελπίδα να ευαγγελίσει τον κόσμο και την ζωή μας και την εργασία μας εις πείσμα όλων των συντριμών. Αμήν.